know that Kidantanan needs an encouragement. Kinadwa. Yes. You need encouragement. I need encouragement also. So that's why I believe that God revealed or speaks to my heart that I will give you a message of encouragement. First of Ikson is every time na mag-prepare ko og message, ako ang isulti una sa akong kagalingon. So kung nag-prepare ko message to encourage you, ako may una nadasig sa mensahe nga akong gihimo. Then my prayer is nagkamusab may encourage po sa mensahe sa pulong sa Dios nga iya ipabot na ako karon. You know what, Ikson? Sige mo nila, this life, in this earth, our life, Ikson, in this earth, is full of uncertainty. Is that true?
Yes.
Uncertainty, in a sense, Ikson, nga wala takahibaw kung unsa ang mga panghitabo, matag-adlaw, unsa mga panghitabo, matag-buwan, matag-tuig, bisan matag-segundo, Ikson, sa ito ang kinabuhi. Pero pasalamat ta sa Ginoo nga naa iyang pulong. Pasalamat ta sa Ginoo nga naa siya, buhi siya, Ikson. O ganit sa tunatunaan ganina, bisan sa kadugay na sa panahon. Sa diha nga iyang gireveal ang iyang pulong sa iyang mga katauhan kaniadto. O hangtod karon ang pulong sa Dios nagpabilin. O naa nato ang pulong sa Dios, Ikson, o mao na inyo ang gidala ang Biblia. Kung ato makita unsa ka importante ang pulong sa Dios alang nato. Ang pulong sa Dios alang nato, Ikson, pinaka mahinungdanon labaw sa tanan nga mga butang. Tungod kay pulong kini sa Ginoo nga naghimo sa langit ug sa yuta. Pulong kini sa Ginoo nga naghatag nato kinabuhi. Sa Ginoo bitaw ni Ginoo nga Jesus, quoting Ikson in Deuteronomy chapter 8 verse 3, that man shall not live by bread alone, but by every word that comes or that proceeds from the mouth of God. So I hope, Ikson, you have your Bibles with you. I hope, Ikson, wala ninyo ibili na inyo ang mga Biblia. Inyong hanggitalagala, Ikson. Every time nga mag-worship ta, every time nga mo-anita sa church, eh, pakita ninyo unsa kamay yung gano'n nagun sa importante ang Biblia. Eh, Ikson, nga, dili na ninyo i-take lang light nga butang. Ano na, Ikson, tulong ka na sa Dios. O, dadong tamong ato, kang Habakuk. Ato tang Habakuk, Ikson. Habakuk, Book of Habakuk. Doon na siya itulo lang ka mga chapters. Right? And my message this morning, Ikson, I titled this, Trust God, not your feelings. Trust God, not your feelings. Saligi ang Ginoo, dili ang imuha. Sa man? Pagbati. Our emotions can be one of the most difficult areas of our lives to control. Amen ba? Our emotions. Feelings are so often dependent on circumstances which can change unexpectedly. Kinatong emotions o katong feelings, Ikson. Kung good circumstances lang gani, kung maayo lang gani ang hitabo sa tuang palibot, dili na nimo mabantayan. And you can say to yourself that you are strong. And you can surmount and you can overcome whatever obstacles and so on, whatever na mga babag o mga problema o mga pagsulay na maabot sa imong kinabuhi. Pero kung maabot na ang actual and so on nga circumstance, actual nga pagsulay o problema, ato na tawag ng fair trials, ang imuhang emotions o ang imuhang feelings automatically nga mo-react na siya, depende kung unsa ang imuhang nakita o imuhang nabati. Then, Ikson, if you are not ready sa kanang mga unexpected nga mga panghitabo, makaingod ka sa imong kagalingon nga luya ka or weak ka na Christian. It's because it's so on ba nga ato alang wala na to gi-take serious ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Wala na to gi-take serious ang ato ang relationship sa Ginoo. So let me encourage you, it's so on, kung unsa po ang na-experience ni Prophet Habakkuk. Prophet Habakkuk, it's so on, sa itong gisutan ganina, gani. Prophet siya during sa time usab ni Jehoiakim, anak ni King Josiah. Jehoiakim was an evil king. Of course, Jehoiakim was king of Judah, the northern kingdom. Okay, pag-divide, duha naman, di ba? Northern kingdom is Israel, southern kingdom is Judah. So si King Jehoiakim mahimong king sa southern kingdom, which is Judah, and the capital of the southern kingdom that time and so on is Jerusalem. In 605 to 598 BC, you can read that in 2 Kings 24 8 to 17. So there is si Habakkuk, kayo nyo makita ato sa chapter 3 verse 17. Doon nag-isulti si Habakkuk the Lexor o sa kahim o sa kasong a reply kung unsa ang gitubag kaniya sa Ginoo sa tanan nga iyahan ng mga complaints sa Ginoo. Sa Ginoo ni Habakkuk in 370, though the fig tree may not blossom, sa Bisaya paison, kay bisan ang kahoyng higera dili mulambo, ni may mga bunga diha sa mga balagon, ang buhat sa olibo makawang ug ang kaumahan dili muhatag sa makaon, ang mga karnero pagalaglagon gikan sa mga turil, ug dito walay panun sa mga baka sulod sa kamalig. Bisan pa man ni ana, sa gisulti ni Prophet Habakkuk, magmaya ako diha kang Jehovah, or magmaya ako diha sa Dios, magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Kay bago may son, kung sa'y hinungdan, kung sa ang story behind, kung sa ang nagapaluyo yung son before pa na si Prophet Habakkuk nisulti o gisulat na niyang maunga hymn or psalm or alawiton. So tanawon ang iyang whole context, i-consider nato if so on ang chapter 1 sa Habakkuk. Kung sa mga panghitabo, so kasi si Habakkuk mangod, nag-prophesy siya, nagtagna siya ito regarding the implementation of God's judgment towards His own people. So si ang Ginoo, pinagi kang Prophet Habakkuk, ipakitaan sa vision nga Ginoo doon na siya'y plano nga iyahan nga hukman ang kaugalingon niyang katauhan, particularly in the southern kingdom, which is Judah, nga silutan sila sa Ginoo. O ang gamiton pag yun sa Ginoo Ikson, mga Chaldeans or the Babylonians. Ito na ganina, remember? nga moto ilang first nga deportation to Babylon. Sa diha nga na-conquer ang Assyrian Empire, ni sunod igsoon ni arise ang Babylonian Empire, unya ilahang gi exile o ilahang gi captive ang Judah. So maon na siya ang fulfillment sa prophecy ni Prophet Habakkuk na ma-exile sila to Babylon. Tanaw na to ang complain ni Habakkuk, yang complain sa Ginoo concerning sa iyahang judgment sa pagulingon yung mga katawahan. In chapter 1, verse 1, basahin na to. When I first complained ni Habakkuk, ngayon si Habakkuk, O Lord, how long shall I cry and you will not hear? Even cry out to you violence and you will not save. Why do you show me iniquity and cause me to see trouble? For plundering and violence are before me. There is strife and contention arises. Therefore the law is powerless and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous. Therefore perverse judgment proceeds. That was the first complaint of the prophet Habakkuk. Gipakitaan sa vision sa Ginoo igsoon that God predicted a judgment towards his own people, particularly in Judah. Ug unsa ang tubag sa Ginoo sa complaint ni Habakkuk? Kung kinili man lalim kang Habakkuk, anong igayuna kung sa iyang dibati? Kung sa iyang nakita igsoon sa umaabod? Kung kikitagaan siya o vision sa Ginoo, gireveal sa Ginoo diha niya, huwag tubag sa Ginoo sa iyang complaint. In verse 5, down to 11, look among the nations and watch. Be utterly astounded, for I will work a work in your days, which you would not believe, though it were told you. For indeed, I am raising up the, what? The Chaldeans. In other words, it's also known as the Babylonians. Under the reign of King Nebuchadnezzar II, na sila igsoon ang mukaptive mukapture sa Judah, tungod kay sila ang gigamit sa Ginoo pagpa-implement sa iyahang judgment sa iyahang kaugalingong katawhan. A bitter and hasty nation which marches through the breadth of the earth to possess dwelling places that are not theirs. They are terrible and dreadful, ningon na Ginoo. Their judgment and their dignity proceed from themselves. Their horses also are swifter than leopards and more fierce than evening wolves. Their chargers charge ahead. Their cavalry comes from afar. They fly as the eagle that hastens to eat. They all come for violence. Their faces are set like the east wind. They gather captives like sand. They scoff at kings, and princes are scorned by them. They deride every stronghold, for they heap up earthen mounds and seize it. Then his mind changes, and he transgresses. He commits offense, ascribing this power to his God. Muna ang gingon, muna ang reply sa Ginoo sa first complaint ni Habakkuk. Giklaro sa Ginoo kang Habakkuk, ningon ang Ginoo, for indeed I am raising up the Chaldeans. Gisulti sa Ginoo kang Habakkuk kung unsa ang muabot. Ug si Habakkuk prophet man niya ng Southern Kingdom this time, under its own ni King Jehoiakim, among hari that time in 605. Ningon ang Ginoo, gamito na ko ang mga Chaldeans pag judge sa iyahang kaugalingong mga katawhan. And this is the second complaint it's on. Gingon ni Habakkuk in verse 12 downwards. kung dili gani nato subayon contextually, dili nato makuha kung unsang nganong gisulti ni Habakkuk in chapter 3 verse 17. So that's most na usa sa hinungdan ni Son ang tapos sa daghan ng mga pastors ug mga teachers kung ilang himuon sa scriptures is quote and quote and not according to the context. Dili nato bas dili nato subayon ni Son, dili nato ma-appreciate and surely dili kulang ang blessing sa pulong sa Ginoo nato. So just to encourage you, Son, atong padayunan in verse 12. Mo na second complaint, second question ni Habakkuk kadto sa Ginoo. Are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? Notice ninyo, Son, na dunay dialogue between God and Prophet Habakkuk. And this time, ningon si Habakkuk, are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? We shall not die. O Lord, you have appointed them for what? For judgment. So nakasabot si Habakkuk, pagsulti sa Ginoo, I'm raising up the Chaldeans to judge his own people and how horrible these people are. Kining mga Chaldeans, kining Babylonians, kunsa sila ka-notorious, kunsa sila ka-brutal ng mga tao. Merciless people, the Babylonians. Kuningon si Habakkuk, we shall not die. O Lord, you have appointed them for judgment. O rock, you have marked them for correction. You are of purer eyes than to behold evil and cannot look on wickedness. Why? Bili ba na siya true? Exonocize itong line. We will question God if there are certain circumstances in son, very trials that came. Umuwing ta sa Ginoo, why? Nga naman, imo maning gitugutan, Lord, I serve you and I love you. Nga naman, imo maning gi-allow to happen. So the same exon, si Habakkuk, ni question sa Ginoo, why do you look on those who deal treacherously and hold your tongue when the wicked devours? A person more righteous than he, why do you make men like fish of the sea, like creeping things that have no ruler over them? Notice it's on that Prophet Habakkuk used a figure of speech. Gipakasama niya ang mga katawan sa Ginoo, sa Juda, pakasama sa isda diya sa dagat, like creeping things that have no ruler over them. They take up all of them with a hook. They catch them in their net and gather them in their dragnet. Therefore they rejoice and are glad. Therefore they sacrifice to their net and burn incense to their dragnet, because by them their share is sumptuous and their food plentiful. Shall they therefore empty their net and continue to slay nations without pity? Mano complain ni Habakkuk sa Ginoo. And furthermore, in English, so I will stand in chapter 2 verse 1. I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see what God will say to me and what I will answer when I am corrected. So nagpaabot si Habakkuk na tubagon siya sa Ginoo. A second reply to his second complaint, Ikson. Huwag mo na second reply sa Ginoo. Huwag na din ni Ikson in chapter 2. Pangato ang key verse for this study. Then the Lord answered me and said, so nitubag na sa Ginoo sa complaint niya kang Habakkuk, write the vision and make it plain on tablets. So gisugo si Ginoo si Habakkuk, write the vision ngayon makita and make it plain to tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Verse 4, notice, God said to Prophet Habakkuk, Behold the proud. His soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. There is a light. There is a, sa kanta pa, there is a sunshine after the rain. Agree? Can you see the assurance sa iso niya gihatag sa Ginoo kang Habakuk? Let me tugutay ko iso niya ako ani ma-summarize. Di ba ni-complain si Habakuk sa Ginoo sa vision niya gipakita sa Ginoo niya concerning sa mga katawan sa Ginoo ang Judah. What will happen to them? That God will judge them. And God made it clear to Prophet Habakkuk that He will use the Chaldeans, the Babylonians, the pagans to implement His judgment towards His own people. Ug isulti usab sa Ginoo how notorious, how horrible, how terrible igsoon kini matawhana. And the complaint also of si Habakkuk, nga Lord, you have a pure eyes. Balaan ang imuha mga mata sa pagtanaw sa kadautan. Pero nga naman, di ba? Why? Ningon si Habakkuk, why do you look on those who deal treacherously? So the question ni Habakkuk ang Ginoo, Lord, pure eyes, putli ang imuha mga mata to behold evil. Pero nga naman, why do you look on those who deal treacherously and hold your tongue when the wicked devours a person more righteous than he? So ang answer ni sa Ginoo igsoon sa mga complaint ni Habakkuk niya na Ginoo, the just shall live by his faith. Although igsoon na mo ni may tabu ug mo ni ang judgment towards his own people, mo ni may tabu sa Judah. Muna yung mahitabo sa mga Jews in the southern kingdom nga i-captive sila, bihagon sila sa mga Babylonians. Pamatyo ng uban nila. Himuon silang ulipon dito sa lugar nga dili ilaha. Kung i-conquer sa mga Babylonians, magpuyo sila sa yuta nga dili po ilaha. Pero ang Ginoo nihatag sa bug assurance kang Habakkuk, but the just shall live by his faith. Faith to who? Faith to God. Iso. Amen ba? Faith to God. Although ipakita sa Ginoo ang iyahang anger, iso, ang iyahang wrath, iyahang silutan, iyahang gidiscipline, ang iyahang katawhan, tungod usab sa ilang sala. But ang Ginoo, nisulti gyapon kang Habakkuk, nga ang mataron mabuhi sa ilang pagtuo. You need to trust God. Dili sa imuhang nakita, dili sa imuhang gibati. If there is injustice and so on, kung nakahibaw lang mo, kung aware lang mo, kung unsa ang mga balita sa tibuok kalibutan, kaya bumuntan ang news. Kaya bumuntan ang news. Kita ninyo yung world news, mga palita sa lain yung mga nasod, particularly in America. So, how about sa tuwang nasod? Kasi may bungla niya mo one day sa usan ninyo nga pagpagilok. Kibaw tayo so, nga mga palilito ni sugod na sa bugtaas. Ibata ang gasolina na sugod na sa bugtaas. Umupalo na ng uban ng mga palaliton. Hindi kinanglan sa tao, mutaas. Asa naman ka pa doon? Asa na ka pa doon, iso? Magdagan ang dagyan ng mga tuig. Kumaon ni ang wrath buwan judgment sa Ginoo. Kumaon ni kung gi-allow ni sa Ginoo life ni Prophet Habakkuk, kung gitugutan ni sa Ginoo ang son na may tabu. Hayop pong kalimot nga ang Ginoo naghatag usab o promises. para nato, para siya makatawhan. Although i-allow ni sa Ginoo nga mga pagpa-implement igsoon sa iyang judgment. Pero iklaro sab sa Ginoo nga ato ang pagtuo, ato ang ibutang niya. But we have to trust in God and not to ourselves. Not to our feelings and emotions itself. Kaya kung atong feelings o emotions ang ato ang sumban, malimot ta nga Ginoo nagsaad di ay sa iyang pulong, kung sa di ay ang kabubuton, kung sa di ay ang mga promises sa Ikson na kinahanglan natong i-claim, kinahanglan natong tuuhan, that He will never leave us, He will never forsake us. And that's the reason, Ikson, in the following verses, nakita ninyo kung unsa usab ang mahitabo sa mga Babylonians. Bisan tuod nag-allow sila sa Ginoo na sila ang gamiton ng instrument sa Ginoo pagpa-implement sa iyang judgment towards His own people. Pero nag-set usab ang Ginoo kung unsa iyang buhaton ang mga tawhana later on. See? That is true. Bisan sa ato ang Christian life. Amen? God can use its own bisan kinsa. God can use the unbelievers. God can use its own sa mga events, sa mga different circumstances just to test our faith in Him. Duhara man na. Whether ang circumstance or ang trial its own nga niabot nato, consequence ba na siya or test na siya sa Ginoo, right? Of course, kung nakasala ka, makita o sabi mo na itabo sa Judah. Nagtuon kayo nakasala sila sa Ginoo, Ikson, i-implement sa Ginoo iyahang judgment. I-discipline sila sa Ginoo. So in the same way, kung makasala sab ka sa Ginoo, disciplinahon sab ka sa Ginoo. Tinood ba? Yes. So duha ra, either a consequence sa imong sala nga gihimo or isulayan na ka sa Ginoo ang imong pagtuo, isulayan niya. So padayon nato igsoon. Balik nato in chapter 3. Tungod sa reply sa Ginoo sa complaint, sa second complaint ni Habakkuk. Siguro nato in chapter 3 verse 1. Mo ni hinungdan igsoon nganong gisulti ni Habakkuk. A prayer of Habakkuk, the prophet of Shigionoth. He said, O Lord, I have heard your speech and was afraid. O Lord, revive your word in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. God came from Teman, the Holy One from Mount Paran. His glory covered the heavens, and the earth was full of His praise. His brightness was like the light. He had rays flashing from His hand, and there His power was hidden. Before Him went pestilence, and fever followed at His feet. He stood and measured the earth. He looked and startled the nations, and the everlasting mountains were scattered, the perpetual hills bowed. His ways are everlasting. I saw the tents of Cushan in affliction, the curtains of the land of Midian trembled. O Lord, were you displeased with the rivers? Was your anger against the rivers? Was your wrath against the sea, that you rode on your horses, your chariots of salvation? Your bow was made quiet ready. Oaths were sworn over your arrows. You divided the earth with rivers. The mountains saw you and trembled. The overflowing of the water passed by. The deep uttered its voice and lifted its hands on high. The sun and moon stood still in their habitation. At the light of your arrows they went. At the shining of your glittering spear. You marched through the land in indignation. You trampled the nations in anger. You went forth for the salvation of your people, for salvation with your anointed. You struck the head from the house of the wicked by laying bare from the foundation to neck. In verse 14, you thrust through with his own arrows the head of his villages. They came out like a whirlwind to scatter me. The rejoicing was like feasting on the poor in secret. You walked through the sea with your horses, through the heap of great waters. In verse 16, Prophet Habakkuk said, when I heard, my body trembled. My lips quivered at the voice. Ruttenness entered my bones. And I trembled in myself that I might rest in the day of trouble. When he comes up to the people, he will invade them with his troops. And verse 17, Habakkuk said, though the fig tree may not blossom, nor fruit beyond the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord is my strength. He will make my feet like deer's feet, and he will make me walk on my high heels to the chief musician with my stringed instruments. That's a hymn. That's a song in song of Prophet Habakkuk. Tubamog nga no. Ang situation ni Habakkuk this time. So these verses are portion of the prayer. Ito ang basa ganyan in verse 17. Of a faithful prophet Habakkuk. He prayed these words after the Lord God answered his complaints, right? And Tibautay, so the situation of this faithful prophet was very distressing, very discouraging. Ikso, ang yahang na situation. And because this was the time where the Lord predicted His divine judgment towards His own people. Pero si Habakkuk, na-discourage ba? Sa incoming nga pag-reign sa Babylonians. Although wala pa muabot, pero nga nga ginumuabot na siya. O niabot yun ang judgment. O nabihag sila sa mga Babylonians. So, pero ang gisulti ni Job, ni Habakkuk din ni, in short, Ikson, bisan maupa na ang mahitabo. Bisan pag mga matay ang kahayupan, dili na mamunga ang igera. Bisan unsang mahitabo, unsay ang gingon? Kung kiningon na ginoon niya, the just shall live by his faith. Diklaro sa Ginoo, mahitabo lagi na, pero kinahanglan na musalig ka na ako. O sa mga panghitabo. Dili na siya mo dugay. Although mahitabo na siya mga pagsulay, muabot niya ang judgment sa Ginoo, muabot ang kapait, tingson, o ang kalisod. O bisan unsang mga pagsulay, umaninong dan, nalimun si Habakkuk, yet I will rejoice in the Lord. Magmaya gihapon ako sa Ginoo. Is that easy? So on your Bibles, kung dili mo magtanaw, babasa sa mga Biblia, dili mo ma-encourage yun. Dili mo madasig, igsoon, taliwala sa mga pagsulay na mabot sa inyong kinabuhi. I know dili easy. We know, igsoon, na dili sa yun ang mga pagsulay na mabot nato, especially, specifically sa igsoon that we are Christians. And gisulti na sa Ginoo sa iyang mga pulong like Prophet Habakkuk na kining tanan nga mabutang muabot gayon ni. O kung muabot na ni Ikson, mautana ko ninyo, church, are you ready? Andam ba mo nga kung muabot ang mga unexpected tumagtaw na itong very trials Ikson sa tuwa kinabuhi? Are you ready ba to face that circumstances? Patakibaw, dagko o gagmay. But let me encourage you so further in the book of Romans. Please open your Bibles in the book of Romans. You have to trust God, not your feelings. Although it's on a situation ni Habakkuk, feelings man ta niya, right? Iya man tong emotions. Pagpa-reveal sa Ginoo sa vision exon, nakita ni Habakkuk nga, Lord, we will not die. Diba? From everlasting ka, we will not die. You are a God of pure eyes to behold evil. We will not die. Pero exon, wala. Later on, although nada sa emotions si Prophet Habakkuk, because he's just like you and me. Tao gihapon siya, although prophet siya, pero tao gihapon siya. So doon na siya feelings, doon na siya emotions. Pero salit siya kung saan sulit sa Ginoo. Kung ningon siya nga, maglipay gihapon ko, bisag maon yung may tabo. Magmayagin gihapon ko sa Ginoo, kaya ang Ginoo maoy ang akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kusog. Kibaw si Habakkuk, nagisulti na ako ganina, Edson, doon na gihapon adlaw, human sa land. Diba? Doon na gihapon taayag, Edson, luyo sa bagang dagkong sa panganod. Let me bring you sa Book of Romans. Romans chapter 8. Romans chapter 8 verses 35 to 39. It says, "So, who shall separate us from the love of Christ?" Let me ask you. Despite it so on, and despite tanan nga mga problems or trials nga moabot pa gyud that will come, naabay makaseparate nato gikan sa gugma ni Kristo? Like Habakkuk, naminaw siya kung saan gisulti sa pulong sa Ginoo. Karon sa Kingson, itagaan ta og assurance, ang promise sa Ginoo, ang iyang pulong. Who shall separate us from the love of Christ? Doon na ba? Doon na ba'y makabuwag ninyo, Ikson, sa gugma ni Kristo? Doon na ba'y nakabuwag kang Prophet Habakkuk sa iyang pagtuo sa Ginoo, bisan og na-captive sila? Bisag nabihag sila, Edson, wala. In verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Mabakini makapahimulag nato sa gugma ni Kristo? Ang panglutos ba? Distress, persecution, famine, gutom, nakedness, or peril, or sword, whether you like it or not, and so on, ang famine is umaabot na. Agree? Yes. Ang famine, umaabot na. Dili na nimo mapugyan. Gawas na gisulti na ang daan sa Biblia, and so on, not only famine, but also persecution. Kumabot na nimo mga panahon na sa menyong buhato. Gapon sa mga discussion sa balay nila Ate Mirna with Brother John Ray. Kung family man ka, kung maabot ang famine, Jason, kung maabot ang ginoon sa revelation, tudkay gireveal na sa Ginoo, maabot yun na siya. Kung itugot sa Ginoo nga buhi pa ta that time, kung family man ka and you are a Christian, kung dili nimo i-deny and so on imong faith sa Ginoo, makaako ba kang magtanaw sa imong mga anak na naghilak nangayo o kaon pero wala mo ipagkaon kung kay dili ka kapalig, dili usab ka kapaligya, if you will not worship the beast and so on. So ang mga panghitabo karon, surely maabot yun ang ginoon sa Biblia, pulong sa Diyos. O, dilita makasalig sa itong kaugalingon, Ikson. Dilita magkaingon sa itong kaugalingon nga kita ligo na, strong na sa ito ang pagtuo. Mabitaw na nga dili pwede o dili din mahimo nga luagan ninyo, luagan ako ang pagtuo o ako ang relasyon sa Ginoon. Pero igsoon, balik ko nato sa gingon sa Book of Romans. Nga wala bisan usa niini ang makapahimulad nato sa gugma ni Kristo. As it is written in verse 36, For your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than what? Conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. You know what I saw? Isa sa mga, one of the reasons why I prepared this message. Ang purpose, pag-encourage akong kagalingan o pag-encourage ninyo. Ang inungdan, Ikson, tungod kay dili takibaw sa mga pag-intabu, aning tuiga. Kamu wala mo kahibaw, ako wala ko kahibaw exactly, Ikson, kung sa mga mabot ng mga pag-intabu. January pa ta? Layo pa ta sa December. Layo pa ta sa lain na sabi ng tuig. But Ikson, usa sa mga inungdan, and there are top reasons yung mga tao iso ma-discourage. First, when health is taken away. Kung imong health pagkakuhaon gikan imo, kung imong health mapituhan, that can cause you discouragement. When loved one is taken away, is that easy? If ever iso nga dunay loved one imo, and kung ano siya ang mahimo nga usa sa mga trial o test sa Ginoo, paagi sa Ginoo, Ikson, sa pagsulay sa imuhang pagtuo niya, nga iyahang kuhaon ang usa sa mga member sa inyong family. Is that easy? No, it's not easy. When job or business taken away, when victimized by injustice, when they have failed repeatedly, when prayers are unanswered, di ba na makapadiscourage? Makapadiscourage, Ikson. Pero walay bisan usa na ini mabutanga nga makapahimulad nato sa gugma sa Ginoo. The Bible says in verse 37, yet in all these things we are, in Greek, hupernike. We are more than conquerors. Although it seems, Ikson, yung mga circumstances, dili na ito ma-overcome, but by the grace of God, Ikson, didaog na daan sa Ginoo ang kalibutan. Amen ba? Didaog na niyang daan, Ikson, pinagi sa pagtunga iyang gihatag na ito. So it's better, Ikson, to trust God, not your feelings. Trust kung unsa ang gisulti sa Ginoo sa iyang pulong. There is only one thing, Ikson, the best thing that we can do, that you and I can do, to trust God, to put your trust in Him, whatever, Ikson, ang may tabo. No matter what, trust and put your trust in Him, and don't rely, Ikson, sa imuhang kaugalingon nga kusog. So let us all face the very trials, Ikson, that will come in our way this year. The next month, how to tapos in tuiga. Are you ready? Ready bang imong feelings and emotions? Mabanay mong palabihon, Ikson. Dili ba ka musalig kung saan gisulti sa Ginoo? You will not understand now, but I hope and I pray na ang message niya kung disgutan ron, you will understand later on. Let us pray.